Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Da gikk det kaldt nedover ryggen på meg. Bare sånn, hæ? Hvorfor skulle man tro det? Veldig mange svikter. Jeg opptatt av fortellingens kraft. Viggo var jo en liten satan. Skal vi ha sirkusklomset? Orker vi dette? Jeg omtaler det i boka mi som å snu et hangarskip i et badekar.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Ole Dag Kvamme mannen bak boka Historien om et varslet justismord. Det handler om justismordet mot Viggo Kristiansen, som satt fengslet uskyldig i 20 år.
Et samlet Medie-Norge, de var klar. Viggo Kristiansen var skyldig. Hvordan det mulig å gjøre en så dårlig jobb?
Jeg er ikke helt sikker på om det riktig at medien gjorde en forferdelig dårlig jobb utifra de forutsetningene som pressen hadde. Man kan jo da si at alle som hadde en befatning med Baneheia-saken gjorde en forferdelig dårlig jobb. Fra 19. mai 2000 til Viggo ble frikjent, eller til det ble klart at han ville bli frikjent. Så premisset for spørsmålet ditt er jo litt preget av den tiden vi i nå, tror jeg, hvor du sier at pressen gjorde en forferdelig dårlig jobb. Jeg har jo prøvd å se på forutsetningene, og the proof is in the pudding, og i min bok så går jeg jo gjennom hva som faktisk skjedde, hvordan jeg dekket det, hvordan vi dekket dette forut for rettssakene og dag for dag gjennom rettssakene. Og det ikke sikkert at vi gjorde en forferdelig dårlig jobb, men det var veldig mye mer vi kunne gjort, og særlig etter rettssakene. Og først og fremst det jeg gjerne kaller det andre justismordet fra og med 2010, da det egentlig burde bli klart for enhver med huet på rett plass at det ikke var grunnlag for å si at det var DNA fra to personer. Det er det tidspunktet hvor jeg vil si veldig mange svikter. Nå er ikke jeg så veldig opptatt av å kalle dette at dette handler om pressen. Baneheia-saken handler egentlig ikke om media. Det er selvfølgelig en veldig viktig diskusjon, superviktig diskusjon, og jeg ser frem mot Presse-Norges gjennomgang av den dekningen. Men justismord skjer i retten, og det er det jeg beskriver.
Altså, boka heter Historien om et varslet justismord, og det får en jo til å tenke på Gabriel Garcia Marquez sin berømte bok Beretning om et varslet mord. Der er jo på en måte plottet sånn at på grunn av misforståelse så bestemmer noen seg for å ta livet av en person. Og så gjør de det kjent så hele bygda vet at de planlegger å ta livet av en på grunn av en misforståelse, men ingen klarer å stoppe det. Er det en sånn type prosess du ser her? Altså, var det folk som så at dette var i ferd med å bli et justismord?
Nei. Og det tror jeg ikke, og det er et veldig godt spørsmål du har, og en bra referanse. Når jeg har valgt å titulere det som historien om et varslet justismord, så er det utifra to sentrale vendepunkter i min egen forståelse av saken. Da jeg leste Bjørn Ola Jahrs bok i 2017, og møtte han og satte meg ned på kafé med han, da han kom til Kristiansand etter det berømte Bokbadet biblioteket, og gikk hjem og leste boka etterpå, så falt en del biter på plass. Jeg fikk den andre fortellingen om hva dette kunne ha vært. Boka var egentlig ikke så veldig bra, men den stablet ting på en ny måte, ting som jeg kjente til fra før. Når jeg da satt meg ned og leste igjennom, jeg fant den røde permen med alle, jeg hadde printet alle reportasjene mine, 250 reportasjer. Jeg hadde skrevet 1-5 saker fra hver dag i retten. Med den kunnskapen jeg da hadde, og det å lese igjennom dag for dag hva som faktisk hadde skjedd i retten, da gikk det kaldt ned over ryggen på meg, bare sånn, hæ? hva er nå dette? Det var jo tydelig at, hvorfor stopper man ikke opp her? Hva er det som kommer fram her? Her sier jo Bente Mevåg at rett frem at jeg ikke sikker på det egentlig, det var to mann til stede. Og jeg bare sånn der, jeg ble sjokkert, ikke sjokkert, jeg ble overrasket over at den fortellingen som lå der allerede, den varslet jo på en måte et frampek mot justismordet. Og det som ble veldig tydelig for meg er jo at dommerne er resultat av valg som retten gjør. De velger å se på, altså mobilbeviset var jo helt åpenbart i retten at dette ikke er han på greip. Retten valgte å tolke det slik at det var en teoretisk mulighet. DNA-beviset, det var helt åpenbart at det var svagt fundert at det viste to menn. Men retten velgte i to instanser. Og når retten etter byretten, når vi går til lagmannsretten og journalistene lurer på, ok, jeg er spent på hvordan vil lagmannsretten se på dette, så sementerer lagmannsretten den oppfatningen. Men når jeg ser tilbake og ser gjennom fortellingen, så ser jeg at dette er jo varslet. Altså, vi ser jo dette hele veien her. Da kan man stille spørsmålet, hvorfor satt vi oss ikke ned etterpå og gikk gjennom dette? Men da hadde du altså hatt en byrett, du hadde hatt lagmannsrett, og vi er jo ikke konspirasjonsteoretikere. Vi hadde jo ingen grunn til å si, ok, greit, da var det sånn da.
Men,
og da ble det fortellinger. Ja.
Mm. Men jeg hører hva du sier der, og du har muligens rett på det, men altså her, det er jo ikke bare i Baneheia saken det har blitt gjort feil. Altså det var jo Birgitte Tengs-saken til fetteren der, som ble jo bare halshugget også i media. Det var påtalemyndighetens feil, det er ikke det, men media slukte det rått. Nå er det jo den Orderud-saken som skal opp. Det blir spennende å se der om det er litt samme greia, ikke sant? Og det er da jeg tenker sånn, og det du sier nå, akkurat da media også sviktet, altså at vi burde ha sett på dette. Ikke sant?
Jo, selvfølgelig. Altså, saken har så mange elementer ved seg, som jeg må på dele litt grann opp. Jeg er jo veldig opptatt i min bok, så handler det så mye om åpenhet og tilgang. Det som dekningen bærer preg av i Baneheia-saken, er en god og for så vidt fortjenstfull dekning av det som kommer fram underveis. Og medien gjorde en iherdig jobb for å prøve å få tilgang til egen informasjon. Ikke fordi at man trodde at politiet var på ville veier. Hvorfor skulle man tro det? Men for å prøve å få sin egen dekning. Og dette med tilgang til etterforskningsdokumenter er jo et utrolig viktig poeng. Det gjelder Tina Jørgensen-saken, akkurat lest, gjennom Ellen Frafjords bok på nytt. Jeg leste sakene om Birgitte og politiets arbeid. Og det som er, for å svare litt på ditt spørsmål, litt snirklete, så er jeg jo veldig opptatt av at ikke vi skal ha en overdreven tro på rettssikkerheten i Norge. Vi må forstå hvor sårbar den er, og hvor at politifolk, selv dyktige politifolk med de beste hensikter, gjerne i iveren etter å løse saker, kan i ettertid, så kaller vi det tunnelsyn. Der og da så handler det om å prøve at man føler man har en løsning. Og så er pressen bare en av flere elementer som vi kan kalle som er kontrollfunksjoner i denne prosessen. Og jeg er jo veldig opptatt av at vi må ha en helt annen åpenhet og kontrollmuligheten for rettsprosesser i Norge for å skape legitimitet og tillitssystem som helt åpenbart har sviktet i disse sakene, og også saker vi ikke kjenner til. Det er jo kjent sak at det er mange år siden i 2008 at det kom ut bra bøker om justismord som forteller helt åpenbart og samler en del forskning om dette, at det foregår flere titals justismord i Norge. Nå er jo bruken av ordet justismord litt spesiell. Vi jurister bruker gjerne ordet justisfeil, for det kan ha ulike typer effekter. Jeg bruker ordet justismord i min bok, for det er det kanskje folk forstår. Men i en faglig diskusjon så handler det om justisfeil som kan ha ulike alvorlighetsgrad. Og da er pressens rolle, det går litt tilbake til det, Eikland, ikke sant? Hva er det du mener pressen skulle gjort? Skulle de grave etter dokumenter man ikke får tilgang til? I dag så ser vi at Bjørn Ola Jahr lager podcast etter podcast og kapitaliserer på informasjon som han har alene lekket, fått lekket fra forsvarsadvokater som ser at de har en interesse av at Jahr kjører den saken sin. Og jeg har ikke tilgang til de samme dokumentene. Men jeg har etter 23 år ikke fått tilgang til straffesaksdokumentene i Baneheia. Klart det et åpenbart rettssikkerhetsproblem at det ikke vi får åpen tilgang.
Du peker egentlig på forskjellen blant annet på norsk og svensk tilgang til, til strafferettsdokumenter. Men litt tilbake til, til selve saken. Fordi at vi som fra Kristiansand, denne saken gjorde jo et enormt inntrykk på hele byen. Og det var et ekstremt krav for å få oppklart saken. Og selv lenge etter at fakta var på bordet, så vegret jo mange Kristiansand seg for å ta inn over seg at det kunne vært justismord. Tror du, for det er det som jeg på en måte føler minner litt om Gabriel García Márquez, at det er på en måte at man lukker på en måte også øynene for alternativet. Tenk, for man har ikke lyst til å høre den alternative historien.
Ja, det tror jeg du er helt åpenbart rett i. Jeg er opptatt av fortellingens kraft, og vi ser jo både kristiansandere og pressefolk har hatt et stort behov for å holde fast i fortellinger om, som plasserte ondskapen et visst sted og plasserte. Så en av de viktigste grunnene til rettssamfunnet vi har er at vi skal få en prosess som gjør at vi kan gå videre. Og vi kan si at sånn var det, og nå går vi videre. Og når du rokker ved den sannheten som på en måte du har bygd flere også en slags identitet, en oppfatning av en viktig historisk hendelse, det skal ekstremt mye til dette. Jeg omtaler det i boka mi som å snu et hangarskip i et badekar. Det er liksom, det er nesten helt umulig, og særlig for kristiansandere. Jeg møter jo kristiansandere, når jeg skjønte at denne saken her handler om et justismord, og det er flere år siden, så tørte ikke jeg, så snakket jeg ikke om det med familie og venner. Jeg sier, ja, altså det finnes jo to måter å være uskyldig på. Du kan være uskyldig dømt for at bevisene ikke holder, og så kan det være at du faktisk ikke var der. Vel, det jeg har skjønt, sa jeg da, er at bevisene i hvert fall ikke holdt. Mm. Der måtte jeg begynne for å unngå å skape konfrontasjoner med folk som jeg omgikk med, som hadde en klar oppfordring at, Viggo var mannen fra helvete. Og den har sittet enormt sterkt i nordmenn, og særlig kristiansandere, helt åpenbart. Det er jo ikke lenge siden jeg møtte en som hadde dekket saken innom, og som sa at ja, jeg skjønner at du ser at Viggo er kjent uskyldig, men det er jo fordi de ikke hadde nok på han, for han var der vel, ikke sant? Så sier jeg nei, det er nok snarere sånn. Men det handler også om at vi i Norge ikke har sannhetskommisjoner i retten. De forteller hvem som er kjent skyldig. Når Viggo nå er frikjent, så er det en forskjell på å være frikjent faktisk, og si at vi har opphevet dommen, der er ikke noen grunn til å si at du er skyldig. De sa ikke at Viggo er uskyldig. Og da har du plutselig en diskusjon, de sa ikke at Viggo er uskyldig. Ok, kan han ha gjort det likevel? Nei, for da har vi uskyldspresumsjon. Altså, han skal anses som uskyldig. Vi i pressen, vi bør i hvert fall ha en høyere standard til hva vi faktisk sier er sant. Vi tror at retten etablerer sannheter, og det gjør de, men ikke den faktiske sannheten. De etablerer noe som heter den materielle sannheten i retten, som er noe annet enn hva som faktisk skjedde. Og det er en stor forskjell som jeg bruker en del tid og håper at leserne vil skjønne, at retten er ikke en sannhetskommisjon. Hvis de finner at det er grunn til å dømme, så gjør de det.
Men på et punkt som jeg synes har vært ganske oppsiktsvekkende i ettertid, for vi har vært mye opptatt av de tekniske bevisene, men det er egentlig medias fremstilling av de to hovedpersonene. Altså, som leser da, jeg dekker ikke saken, så var mitt inntrykk av at Viggo Kristiansen, han var liksom den store, kraftige sjefen i forholdet, og han, Jan Helge Andersen, han var en puslete kar. Og så ser du at det var helt motsatt, og der synes jeg jo media som måtte svikte i å fortelle hva slags personer vi hadde med å gjøre, og det passer ikke inn i narrativet.
Ja, jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror det er et bilde du har skapt deg selv av et samlet inntrykk i ettertid. Jeg husker jo veldig godt hvordan vi dekket det, og ja, vel var Jan Helge større og kraftigere, men han var saktmodig, puslete, mens av type så var Viggo mer på, mer aktiv. Han var 1,73 høy, liten, spredt, men han var kraftig. Men altså dette bildet av hans, og jeg vet at andre journalister har brukt det, at, og her så kommer jeg rett, Eivind Pedersen skriver det, og så plutselig møter jeg, det var jo helt annet bilde. Jeg opplever det som en konstruksjon. Jeg har ikke det bildet i det hele tatt, og jeg heller ikke det bildet av Viggo som en som noe ondskap i det hele tatt, og jeg var der hver dag i retten. Så jeg tror det er sånn bilder man lager seg kanskje i ettertid. Ja, men, jeg ser det ikke,
men,
sånn, sorry. Ja.
Nei, men ok, jeg er faktisk litt enig med Gunnar at Viggo ble fremstilt som, for meg i hvert fall, som sjefen. At han var sjefen i forholdet, selv om han var liten, men han var en gammel turner, og han var jo spretten, han var kraftig og alt dette her.
Men han var jo det, ja, ja. Ikke sant? Ja, ja. I deres sosiale omgang med folk på EG, så var jo Viggo... Viggo var jo en liten satan. Han hadde jo vært det i mange år. De overgrepene som han innrømte og ble dømt for var jo helt forferdelige. Så det er jo også slik at Viggo Kristiansen også var sin egen verste fiende. Så i avhørene så fortalte jo han alt mulig bull. Altså, han syntes ikke det var så jævla nøye med hvor han hadde vært her og da, hva og da. For han visste jo at da han kom i retten, så ville nok liksom alle skjønne at hvor uskyldig han var. Jo, men han ble fanget av det. Men dette her med at han sosialt sett hadde en oppkjeftig. Han var den som tok ordet når de møtte folk. Han var den som skrek i gata. Han var den som tok kontakt med andre. Ja. Så hadde du Jan Helge som var litt så stor i bakhånd. Og i det sosiale spillet der folk møtte de to, så var nok det... riktig, sjefen eller ikke sjefen. Dette var et stort, hvis du leser boka så vil du si at dette slett ikke heller var entydig i retten. Edvard Dahl sier flere ganger i retten at nå skal vi ikke høre for mye på det, Jan Helge. Jeg tror ikke at Jan Helge snakker sannheten, sier Edvard Dahl flere ganger og stiller spørsmål til henne og tviler på politiets fremstilling.
Men tror du ikke at dere i pressen ble farget litt at det at han innrømmer disse overgrepene mot denne unge jenta og, altså, i forkant, og at han var den lille satan, som du sa, ble fremstilt som det i hvert fall i forkant, at det ble påvirket for det. Du sier det. Hvorfor så vi ikke det når du så tilbake nå, 10 år etterpå, eller var det når du leste gjennom papirene? At da var det hun, DNA-dama, som sa at hun kunne ikke være sikker på om det var 2 gjerningsmenn. Altså, det kom i hvert fall ikke for meg veldig tydelig frem i pressen. Mobilsporet, det var jo relativt... Det kunne man jo diskutere. Det ble jo litt diskutert. DNA-beviset, der kunne man jo faktisk som presse gått til en ekspert i England, sånn som de andre gjorde. Det kunne man faktisk ha gjort. Altså, stemmer dette, de sier? Altså, bare for å ta det litt sånn... Jeg vet at dette er etterpå klokskapens navn, men man kunne ha gjort det hvis man gjorde en veldig god jobb og var den fjerde statsmakten.
Ja, jeg synes du stiller jo, ikke sant, gode spørsmål, og det er jo derfor jeg har skrevet boka, for å synliggjøre hvordan man jobber, for at leseren skal se hvordan dette skred faktisk fram. Marius Tetli i VG reiste ned til instituttet i Spania for å spørre dem hvordan de egentlig hadde jobbet, hva når egentlig dette var. Og fikk ganske lite svar, mer sånn, vi kan ikke snakke om denne saken spesielt, men vi leverer oss ikke fra oss fakta før vi er sikre på hva arbeid vi har gjort. Det som er litt av tricky i barnet er, hvorfor er det ingen som stiller spørsmålstegn om hele politiets teori om at det var 2? For vi visste jo at det var Jan Helge var der. Det var jo uomtvistet. Så var jo det hele poenget mitt, som altså skriver ganske mye om, at så lenge vi hadde DNA som sa at, ok, vi kanskje usikre på det, 54,6% som deler allel 10 av den norske befolkningen. Men det var jo ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er at det var da DNA fra 2 personer. Hvorfor skulle vi tvile på det, Eikland? Sånn. Det er et sentralt premiss for å forstå hele barneeiersaken, at så lenge man hadde DNA fra 2, så var det en akademisk øvelse å skulle tro at den andre ikke var Viggo. Det var der vi var. Men når vi i 2008 inviterte Klomsæt til Agder Journalistlags sommerkonferanse, så satt jeg selv og var med og diskuterte om vi skulle gjøre det, og jeg var sekretær, så jeg har dette nedtegnet, hvor jeg selv sa at vi diskuterte jo alle dommen etterpå. Det er klart denne saken må diskuteres, og hele poenget, ja, men er Kristiansand klar for det? Klarer vi det helt tatt? Skal vi ha sirkus Klomsæt? Orker vi dette? Ja, men det viktige spørsmålet er, hva er vi enige om? Og så er spørsmålet litt da, tilbake til det. Hvorfor gikk man ikke og tok disse her svarene og gikk til utlandske eksperter, sånn som vi kanskje ville gjort i dag? For det første, så tror jeg ikke man hadde så en grunnlag for det. Altså med dynamikken i saken, man hadde ikke egen tilgang. Og tilbake til deling av dokumenter, denne rapporten fra Spania fra november 2000, med en tilleggsrapport fra desember 2000, den fikk ikke vi tilgang på. Den ble lagt fram i retten, deler av det. Men jeg har prøvd nå i halvannen år å få rede på om den ble såkalt dokumentert i retten. Det har enda ikke noen kunnet svare meg på. Man vet enda ikke i dag hva som faktisk ble dokumentert for retten. Tilgang til rettsbøker er vanskelig i Norge. Tilgang til straffesaksdokumenter er helt håpløs. Det er nesten umulig å ettergå bevis fra politiet. Selv 23 år etter har jeg gjennom mitt arbeid ikke fått tilgang til straffesaksdokumenter. Jeg har fått beskjed om at jeg kan komme til Oslo og se over noen dokumenter hvis jeg har veldig behov for det. Men når det gjelder akkurat et gitt dokument som den spanske rapporten hører med i, så har jeg da, noe av det viktigste var å høre hva ble det faktisk lagt fram. Noe av dette handler nemlig om sannsynlighetsberegninger som jeg har satt meg en del inn i, som handler om likelihood ratios, som handler om å forstå vekten av DNA-tolkninger i retten. Og det ble oppgitt i den spanske rapporten som et utrolig lavt tall, som i dag aldri ville blitt brukt i noen rett, hverken i Norge eller i utlandet.
Ja, ja. Men du, hensikten med denne podcasten her er på en måte å gi en liten tease om hva som kommer. Du kommer også med en bok som heter Historien om et varslet justismord, og du skal også lage en podcastserie. Og selv om vi liksom kjører det litt hardt nå, så er det jo egentlig veldig fortjenstfullt at du har gått tilbake til historien og sett hvordan sporer tog av, er jo egentlig historien. Og så har du påpekt da at i hvert fall et tiltak som kunne hjulpe oss til å unngå slike ting fremtidig, det er at vi faktisk får tilgang til strafferettsdokumenter. Jeg har snakket med folk som har lest manuset, de sier at det er et utrolig spennende kriminalbok. Selv om du vet hvordan det ender, så er det veldig spennende å få lese den. Så vi gleder oss til å lese boka di, og når kommer den?
Det er et godt spørsmål. Jeg håper den er klar nå i andre halvdel av mai.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.